Alhamdulillah, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Barusan tadi kita telah mendengarkan kajian yang dibawakan oleh Al-Ustadz. Kembali lagi kita masuk ke tahap kedua, yaitu bagian tanya jawab. Dan insya Allah kita ajukan pertanyaan ini ke Ustadz. Pertanyaan pertama, kita mulai ya Tad. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, hidayah serta kesehatan yang banyak kepada Al-Ustadz Muhammad bin Umar Said Afizullah dan keluarganya. Amin.
Amin wa iyakum. Barakallahu fikum.
Ana izin bertanya Ustadz, mana yang lebih abdol yang mencocoki sunnah? Apakah kita umroh dulu baru naik haji, ataukah langsung naik haji tanpa umroh dulu? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khair wa barakallahu fikum. Wa iyakum.
Wa fikum barakallahu. Sesungguhnya yang namanya umrah itu terkandung di dalam haji. Dalam artian, seorang muslim wajib mengerjakan umrah dan haji. Itu dulu yang dicatat, sehingga kewajiban mereka adalah dua-duanya, umrah dan haji. Karena umrah itu termasuk dalam bagian haji tamattu, atau termasuk bagian yang diwajibkan. Sekali seumur hidupnya. Ini cukup sekali seumur hidupnya. Kalau dia bisa kedua kali, ketiga kali, maka itu sudah hukumnya mustahabah. Sudah hukumnya sunnah, tidak wajib lagi. Berarti harus sekali dia kerjakan umroh dan haji. Kalau nggak sempat haji, dia sempat umroh dulu, ya silakan umroh dulu. Artinya tinggal dia kerjakan kewajiban hajinya. Sehingga kalau berangkat nanti haji dan dia hajinya ifrad, tidak mengapa, karena sudah umrah. Tetapi kalau dia belum umrah, maka dia berhaji. Di dalam haji tamattu', di dalamnya ada umrahnya. Umrah dulu, kemudian tahallul, kemudian dia menunggu hari tarwiyah, tanggal 8 Dzulhijjah. Sampai ketika tanggal 8 Dzulhijjah, dia kembali memakai pakaian ihramnya untuk haji. Barakallahu fikum. Sehingga begini saja, sekarang yang kalian sempat atau yang kamu sempat apa? Kalau haji, maka berangkatlah haji dengan haji tamattu atau haji qiran, biar mendapatkan dua-duanya, haji dan umrah. Karena pada haji tamattu dan pada haji qiran di dalamnya ada umrahnya. Maka ketika engkau datang ke sana, kloter berapapun, kamu umrah. Setelah umrah, kemudian tahallul. Setelah tahallul, dengan tahallul kamil, tahallul yang sempurna, kamu berpakaian biasa dan sudah tidak terikat lagi dengan ikatan-ikatan ihram, menunggu tanggal 8 Dzulhijjah. Sampai ketika datang tanggal 8 Dzulhijjah, engkau memakai pakaian ihram kembali dengan niat haji. Kemudian berangkat ke Mina untuk bermalam di Mina. Kemudian besoknya tanggal 9 berangkat ke Arafah, wukuf di Arafah. Kemudian pada maghribnya kembali atau mengarah kepada Mina, tapi berhenti di Muzdalifah, istirahat tidur di sana, di Muzdalifah, untuk sholat isya, sholat maghrib dan isya di jamak takhir. Kemudian berangkat pada pagi harinya ke Mina, kemudian melempar jumrah Aqabah, dan seterusnya, sampai selesai urusan haji. Maka engkau mendapatkan kedua-duanya sekaligus, umrah dan hajinya. Barakallahu fikum.
Taib, pertanyaan selanjutnya. Bismillah, semoga Allah selalu menjaga Ustaz.
Amin. Wa iyyakum.
Hendak bertanya Ustaz, apakah boleh kita mengatakan Allah itu Tuhan? Jika tidak boleh, maka bagaimana penjelasan terkait hal ini Ustaz? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
Nah, adapun pada bahasa-bahasa lain yang merupakan terjemahan dari atau translate ya, dari bahasa Arab yang namanya ilah, tidak mengapa kita memakainya. Tetapi kita akan katakan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka bertanya, apa itu Tuhan? Sesembahan yang diibadahi. Begitu barakallahu fikum. Artinya tidak ada Tuhan yaitu yang disembah, yang diibadahi dengan hak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula mungkin pakai bahasa Inggris dikatakan God atau God. Tidak ada God kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau maknanya adalah sesembahan yang diibadahi atau yang dipertuhankan. Sehingga tidak mengapa memakai terjemah-terjemah seperti itu. Mungkin juga memakai bahasa daerah. Kalau maksudnya tujuannya adalah al-ilah. Yaitu sesembahan atau yang diibadahi atau yang dipertuhankan. Maka tidak mengapa memakai kalimat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.
Taib, pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Afwan Ustaz, izin bertanya. Ana sering mendapati ketikan ana WA teman ana dengan diawali bismillah. Lalu teman ana menjawab dengan wa bismillah. Adakah ajarannya terkait jawab wa bismillah? Mohon jawabannya Ustaz. Jazakumullah khairan.
Waalaikum jazakumullah khairan. Saya tidak pernah dengar kalimat bismillah. Waalaikum bismillah. Tidak ada jawaban seperti itu barakallahu fikum. Bismillah itu adalah ketika kita memulai hal-hal yang baik, maka kita mulai dengan bismillah. Sebagaimana diriwayatkan, walaupun riwayatnya ada permasalahan di dalamnya, ada kelemahan-kelemahan. Kullu amrin dibalin la yubtada'u bi bismillah fahuwa aqta. Setiap perkara yang baik, yang memiliki makna yang tidak dimulai dengan bismillah, maka dia terputus. Ini terputus dari rahmat. Sehingga, hendaklah kita memulai dengan bismillah. Iqtida'an, sebagaimana kita mengikuti kebiasaan dalam Al-Quran, setiap surat dimulai dengan bismillah. Dan juga Rasulullah SAW ketika menulis surat juga dimulai dengan bismillah. Ketika beliau menyurati raja-raja Romawi, Persia, dan lain-lainnya, juga dengan kalimat bismillah. Barakallahu fikum.
Baik, pertanyaan selanjutnya. Afwan, mau tanya Ustaz, adakah syarat-syarat seseorang ingin mengadopsi anak?
Wallahu ta'ala alam. Seperti yang pernah kita bahas kemarin atau kemarinnya, wallahu ta'ala alam, bahwa mengadopsi anak itu barakallahu fikum tidak merubah nasab kalau tidak disusukan. Yani berarti syaratnya adalah ihtimam bin nasab. Perhatikan nasabnya, jangan lupa. Jangan dinisbatkan kepada kamu. Kamu mengadopsi anak, misalnya sebut saja Abdullah. Jangan kemudian kamu katakan Abdullah bin Fulan, itu nama dia sendiri. Jangan, itu bukan anakmu. Maka nasabnya tetap kepada orang tuanya yang asli. Zaid ibn al-Harithah sebelumnya dikenal dengan Zaid bin Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dinisbatkan kepada Nabi. Tetapi turun ayat Allah Subhanahu wa taala khusus dalam masalah ini. Ud'uhum li'abaihim. Panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka. Jadi tidak boleh kepada bapak angkat. Harus kepada bapak aslinya. Maka setelah itu dipanggillah dengan Zaid bin Harithah. Barakallahu fikum. Anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kalau bisa dikatakan syarat, ihtimam bil hijab. Perhatikan masalah hijab. Kalau ternyata anak angkat tersebut adalah laki-laki, maka dia tidak mahram dengan ibunya. Karena tidak ada hubungan kerabat apapun. Kalau dia perempuan, maka hati-hati tidak mahram dengan bapaknya. Wah, kalau gitu repot. Iya. Makanya harus ada penjelasan sejak awal ketika dia beranjak dewasa, ketika dia sudah mulai mumayyiz, sudah mulai memahami bahwa ini adalah bukan ibu asli, ini bukan bapak asli, tetapi yang memelihara kamu. Ini khonibina azakumullah, biasanya maaf sedikit berat. Ada beberapa orang bahkan sampai ketika dewasa dikatakan bahwa kamu bukan anak saya, marah. Bahkan melarikan diri dan kemudian mencari bapak aslinya kesana kemari. Sehingga, nasallahu alaihi wasallam, harus ekstra hati-hati dan bisa memberikan penjelasan yang baik bahwa aku adalah ibu yang melihara kamu, aku adalah bapak yang melihara kamu, tetapi sungguhnya engkau ini memiliki ibu yang asli dan sebagainya, tapi sudah wafat misalnya, yatim, piatu dan sebagainya. Ataupun kalau masih hidup ibu bapaknya, dikenalkan sejak dia masih kecil. Silaturahmi pada ibunya, ini ibu, ini mama. Dia mungkin masih kecil, masih agak biasa-biasa saja. Ini mama, ini ibu. Ketika sudah mulai mumayyiz, dia akan tanya, kok bisa saya punya dua, ada mama, ada ibu? Ya, mama itu yang melahirkan kamu, ibu itu yang memelihara kamu. Sehingga dia akan bisa berterima kasih kepada ibu yang memeliharanya, dan juga bisa berbakti kepada ibu yang melahirkannya. Barakallahu fikum. Jangan sampai kemudian terjadi kesalahpahaman, atau terjadi penisbatan kepada yang bukan nasabnya, padahal ancamannya sangat sangat berat. Man nasaba ila ghairi abihi faqad kafar. Siapa yang menisbatkan kepada yang bukan bapaknya, maka dia kufur. Barakallahu fikum. Demikian pula masalah hijab. Untuk menghindari dua perkara ini, untuk menghindari satu perkara ini, masalah hijab, bisa dengan disusukan oleh familinya yang mahram. Mengapa? Karena Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim, yuhram minar radha'ah ma yuhram minan nasab. Menjadi mahram dengan persusuan persis seperti menjadi mahram dengan nasab. Saya kan tidak punya anak, maka saya tidak bisa menyusui. Taib, kamu tidak bisa menyusui. Mungkin kakak perempuanmu atau adik perempuanmu bisa menyusui. Bisa. Maka dia jadi ponakan. Ponakan susu namanya. Karena itu disusukan oleh kakaknya. Berarti bagi dia adalah bibi susuan. Barakallahu fikum. Itu juga mahram. Misalnya anaknya anak laki-laki misalnya. Disusukan oleh bapak angkat saudari perempuannya, bapak angkatnya. Kan berarti bapak angkatnya menjadi apa? Menjadi paman susuan. Barakallahu fikum. Karena menjadi mahram dengan susuan persis seperti menjadi mahram karena nasab. Ibu susuannya menjadi ibunya, maka saudaranya menjadi bibinya, ila akhirih. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Taib, pertanyaan selanjutnya. Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya seseorang mempunyai hadas besar seperti haid, memegang Al-Quran yang ada terjemahannya, maupun tidak?
Naam. Ada perselisihan sedikit dari para ulama. Di antaranya adalah karena disebutkan dalam Al-Quran, la yamassuhu illa al-mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali yang disucikan. Walaupun sesungguhnya di situ tafsirnya adalah para malaikat tidak menyentuhnya kecuali malaikat-malaikat yang suci. Ini Al-Quran di lauhil mahfudz. Tapi sebagian para ulama menyatakan, hendaklah tidak memegang Al-Quran kecuali seorang yang tahir, tidak memiliki hadas besar atau kecil, sehingga mereka memegangnya dengan pelapis atau dengan sesuatu, ya, tidak langsung memegangnya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian mereka berbeda pendapat lagi tentang apakah yang terjemahan juga masuk di dalamnya. Maka mereka sebagian menyatakan kalau sudah ada terjemahan apalagi tafsir, maka sudah ada kata-kata manusia, tidak lagi dikatakan sebagai mushaf, tapi buku tafsir. Buku tafsir, sehingga hukumnya sudah berbeda lagi. Tidak mengapa untuk dipegang oleh orang yang tidak tahir. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Baiklah, alhamdulillah kita telah mendengarkan kajian yang dibawakan oleh Al-Ustadz Muhammad bin Umar As-Sawid Afizullah Ta'ala. Semoga kajian ini banyak memberi perubahan pada diri kita untuk menuju yang lebih baik, dan tetaplah tegar menjalankan sunnah di atas keimanan dan sabar dalam menghadapi ujian, dan insya Allah mengharapkan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa jannahnya. Tanpa terasa kajian sudah berakhir. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawabkan akan diajukan di kemudian hari. Kami yang bertugas mengucapkan kepada seluruh para pendengar jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Insyaallah dengan mendengarkan kajian banyak memberi masukan dan memperbaiki ibadah kita. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.